Tira aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan Info7irratiko sintonian eta gaur badakizue Kale Gorrian berezia dugula eskuartean azaroak 25 ditulako emakumeen kontrako violentziaren kontrako nazioarteko eguna da eta horren arira bueno, ba, mobilizazioak izango dira, ez bakarrik Euskal Herrian, baita ere mundu osoan zehar, eta gaur ari horri tiraka jarraitzen dugu, hemen, Info7 irratian, goizean goiz, lehen elkarrizketa, gai honi heltzeko Maitena Monroyrekin, egin dugu, berarekin, bueno, besteak beste autodefentsa feminista izan dugu izpide, eta orain, gizon baten ikuspuntua ezagutu nahiko genuke violentzia matxistaren aurrean, rol matxisten aurrean, gizon emakume dituzen bueno, ba, rol horien inguruan, gizon duzen ari dena lanean Ibon Arrizabalaga da beraz, zutako batzuek akaso ezagutuko duzue, eta telefonoz bestalde duguna, Ibon, egunon.
Kaixo, Jon Mikel.
Egunon.
Azteko argitzeko, nik gizon duzen nabil lanean, nik harreman hitz kooperatiba nitete lan, eta bai egia da 10 urte zaritu gehala gizonekin lanean, eta gizonduz ba, ezagutzen dugu, eta gertutik jarraitzen dugu, baina gu ez gea hor lanean ari.
Tira, ba argipen horrekin, ondo hasi naiz, elkarrizketa.
Ba, askotan gertatzen da, gai hauetan dena zaku berean sartzen deula, eta ez dakigula oso ondo. Gizon talde denak, gizonduz dian, gizon zarea zer dan, zea bestia, Bueno, hola da egoera.
Bueno, Ibon, konta iguzu orduan, zuk harremanitz kooperatiban nola egiten dezue lan esparrunetan?
Bueno, harremanitz kooperatibatik lan esparru askotan nire dugu. Bat da nerabeekin ikastetxetan, eta bestea da gizon taldetan, ba, gizon helduekin. Egia esan nerabeak ere gero eta gehiago animatzea, eta orduan adintarte zabaleko taldeetan nire dugu lan. Zehazki gai honen inguruan galdetze baiazu, netzako gizonak indarkeria sexistari begiratzeko egin behar dugun oinarrizko lana da hasteko gure burua begiratu eta ez ikustea ba, gizatxar bat. Azkenean gizonok gure buruarekin gaizki sentitzean momentutik ez dugu begiratu nahi ba, zer egiten ari gean ba, emakumeei edo... Orduan, lehenengo puntu izaten da, gugan oinarri bat jartzea, bueno, gizonakea hori ez da berez txarra, egon gaitezke pozik geanakin, eta guazen begiratzea, gizarte hontan, ze privilegio ditugun, eta ze gauza gertatzen nahi dian, ekidin behar ditugunak, edo onartu behar ez ditugunak. Baina oinarria kulpatik baldin bada, edo gaizki sentitzen nahi baldin magea, ez dugu hor pauso jarraikorrik emango. Osea, eman dezakeu reakzio momentu batean, ba, jo, hilketa bat egon da, eta horre hon larga, baina gero ez da, lan horren jarraipenik egongo. Orduan oinarria lehenengo da, hori, sentimendu txar hori dakeuna, defensiban jartzera eramaten gaituna, ba hori neutralizatzea, eta pixka sentitzea onartua gehala, maitatua gehala, eta hori dala, gizakia gehala, beste guztiak bezala xe.
Ibon, edozen kasutan, aipatzen duzu, eta azpimarratzen duzu, kontua ez dela errodun sentimendu hori nolabait indartzea, hori nolabait ekitea dela helburua, baina pentsatzeet, urras bat eta garrantzitsua dela konstientizatea arazoak izonok dugulan ez eta emakumeek sufritu, ez? Violentzia matxistaren adiot.
Violentzia matxistan ulertzen da gizonak dula erazale rola eta biktimak emakumeak izaten diala, ezta. Baina gizon horiek horretara iristeko ardura deno daukagu, gizon eta emakumeok. Hori da gizartearen parte, osea gizarteak rol hori esleitzen digu gizonei eta gizon batzuk nahikoa suertea daukagu rol hori ez garatzeko bere estremoraino eta beste batzuk ez dute suerte hori. Baina gizarte guztiak bultzatzen gaitu sexistak izatera eta oldarkorrak izatera eta batzutan jokatzera ba, ondorio erabat larriak ditun modutan. Orduan, da nolabait, ez da egit, simil bat jartzeko, ez da egit balio dun. Gizarte honek ordenagailuak iteitu eta ordenagailu guztiei virus bat zartzeie. Eta gero deno gaude kexu, ordenagailu horiek bizitza izorratzei guelako. Ez dira ordenagailuak gure bizitzak izorratzen ari, virusak dira, eta virus hori deno sartu dugu. Ez geha gizonak sexismoaren transmisoreak. Gizarte guztia da. Emakumeak eta gizonak geha sexistak gizarte hontan. Eta guztiok ari geha hori txertatzen gizonongan. Gero horrek ez dukentzen gizon bakoitza arduradun gehala gure portaerena eta gure jardunbideena. Orduan, ba, hor bai, hor ardura pertsonal badaukagu eta aurre egin behar diogu. Jaso degun horri eta laguntza bilatu, ba, parroatik dia nire ustez hain garrantzitsu gizon taldeak, ez da. Piskat, hor bilatu dezakeulako babes bat, berez gizarte sexista hontan sustatzen zaizkigun rol sexista eta indarkeriazkoei aurre iteko, ez da, ezateko, bueno, igual izan naiteke gizon eta maitakor, edo gizon eta sumiso, edo gizon eta beste rol bat, berez ez legokigukena edo hartzeagatik, ba jazarri gaitzaketena, ez da.
Bueno, gizon taldeak aipatzen zenituen, Ibon, eta egia da, askotan, gizonok desberdin jokatzen dugula, ez dakit horra ikusten duzunzuk, baina desberdin jokatzen dugula, segun zein espaziotan gauden. Espazio misto batean, edo emakumeekin konpartitzen dugun espazio batean, jarrera bat dugu, eta bestelakoa gizonekin bakarri gaudenean. Eta gizonekin bakarri gaudenean, ez noski, orain txaipatzen genituen gizon talde horietan. Bueno, gizonekin bakarri gaudenean, jarrera eta diskurtso matxista nolabait, askotan, bueno, ba, gain jarri egiten da.
Gizonok hasi gaituzte leiarako, gizonok ez gea maitatuak sentitu eta esan digute onena izan beharra gehala. Eta hor, ba, galtze ditugu lagunak zeharerio bihurtzen dira. Gizonon artean, ez da bai dan gabiltza, norgeiagokan gabiltza, gizonon artean homofobia dela eta gertutasuna sumatzen da ez gizontasun bezala edo gizonez izatearen adirazle bezala. Orduan, demora guztian gaude demostratu beharrean ez gehala mutilzaleak, ez gehala marikoiak, ondorioz ezin gehala maitakorki tratatu eta ondorioz tratatzen geha zakarki, askotan violentoki eta arrokeriaz. Hori da gizonen artean askotan ematen da jarrera bat. Eta ingurune mistotan gertauleike hori areagotzea, ba nesken aurrean oandik eta arroago jokatzea. Edo segun eta ze harreman ditu nor dauden emakumeekin, ba hori baretzea eta ba bueno, disimulatzea, ba itxura bat mantentzeko gu ez gehala halako ta halako tipoko gizonak, ez.
Bueno, kontu, egia da gai honen inguruan, zaketik uspegi desberdina daude, eta askotan ez zabaidak, ez dakite aberasgarriak edo ez, baina polemika ere hor dago, adibidez, bueno, duela gutxi, Jon Sarasuak Euskadi Irratian egin zituen adierazpenek polemika ere eztabaida bizia sortu zuten, atzo hemen uste Infozazpi Irratian Kale Gorrian saioan horren inguruan ere eztabaidatu zutela, berak dio, genero indarkeriaz baino pasio krimenez edo etxeko indarkeriaz hitz egin beharko genukela, egoeraz konplexo direlako, askotan, bikote harremanak eta ortizkeria edo presioa bi aldetatik ematen delako, genero indarkeria ideologizatua dagoela ere, uste, bueno, badagoela, eta diskurtso bakarra ari dela nagusitzen edabidetan bati bat, eta hori zela ona. Ezakit, zuk ideia hori konpartitzen dezun, ez dezun konpartitzen, zure ikuspegi
propioa... Ezakit ondo ulertu dizuan, Jon Mikel. Ideia hori, berriro esango.
Bueno, hori Jon Sarasuak aipatzen zuen Euskadi Irratian, eta zioen genero indarkeriaz baino pasio krimenaz edo etxeko indarkeriaz hitz egin beharko genukela. Eta horrek, bueno, ba ez da bai da, sortu da. Alegia gauzak ez direla ez txuri ez beltz, ez. Alako edo horrelako zerbait adierazen zuen berak, eta horrek, bueno, ba egia da polemika sortu duela, behintzat esparru batzuetan, eta, bueno, ez da bai datzuk ere piztu direla, gai honen harira, ez direna berriak, bestalde batetik.
A ber, ez dakit justu Jon ezer esan nahi zuen, gauza askotaz hitzein leike, hitzein leike pasio krimenaz, hitzein leike familia barruko bortizkeriaz, hitzein leike indarkeria sexistaz, hitzein leike genero indarkeriaz, eta gauza bakoitzakin nahiko geha gauza ezberdin batetaz zeiten. Nik usteet, lehen igual ez da nahiko argi geratu eta nahiko nuke horra bueltatu, bai. Gizon bezala badegula ardura bat indarkeria hau amaitzeko. Osea, ez gu errudun gehalako, baizik eta gure bizitzak baldintzatzen ditulako, eta ez deukagulako zertan bizi mundu batean, non emakume guztiek bortizkeria jasatzen gizonen partetik. Hori ez da inorrentzat ona, ez emakumentzat, ez gizonentzat. Eta ez da bizi nahiko genuken mundu bat. Orduan, hortan, ardura hartu behar deu. Ohartu behar geha, zenbat gauza gertatzen nahi dian, izendatu behar ditugu, igual ez geha dos jarri behar izen hoietan, zagit, eta eragin behar deu hori eraldatzeko. A ber, nazio batuek esateute, munduan emakumeek behin bizialdian zehar, irutik batek jasoko dula, edo bortxaketa, edo jipoia. Irutik batek. Horrek esan nahi du mila milioi emakumeek baino gehiago. Gaur egun. Orduan, horrei nahi diogun bezala deitu. Hori pasio krimenak ez dira mila milioi, ez dakit. Zait iruditzen nola deitu behar diogunik. Hori askoz egiturazkoa bada, ez da individuo baten, jarduera baten oinarritzen den zerbait. Orduan, horrei denokin behar diogu aurre. Hori mila milioiri gertatzen bazaie, pues iru mila milioiek aurre merko diogu. Hori ez da onargarria egun bat gehiagoz. Eta horretan gizonek bai hartu behar dugu ardura, baina nik esatetena da ardura hori hartu alizateko, lehenengo empatia garatu behar dugu, empatia garatu alizateko sentitu behar dugu, balio degula edo ez gehala gizatxar batzuk. Eta askotan gaur bezalako egunetan, gizon asko jasotzen deun mezua da gu gehala pelikulako gaiztoak. Eta pelikulako gaiztoa ez du inor maite, eta orduan desagertzen bagea hobe. Eta askotan jasotzen deun mezua da, mundua hobeto litzake gizonik gabe. Eta hortik zaila da gizonak implikatzea mugimendu hontan. Horregatik ni beste ikuspegi batetik lan egiten saiatzen naiz.
Bueno, eta ikuspegi horrekin, gure barrura behiratzen dugun gizonak asko ote gera, asko ote ira, salbuespena ote ira, zunola ikustet zuzure ingurua?
Bueno, nik ikustet barrura begira saiatzen gean gizonak, ba, usarta gehala, ez da, gure gizartean etzeiskigu horretarako tresnak ematen, ditugun tresnak ukatzea eiskigu, zin da hortaz hitzein, eta gaina gaizki sentiarazte bazaitu, ba, zertako inozu hori, ez da. Orduan, ba, bueno, ez dakitzen bagean, gero eta gehiago geanaren ustea badet, baina antolatu bargea, hori bakarka ezin dugu oso urrutire iritsi. Oain arte, gizon asko feministen, emakume feministen inguruan gaudelako edo, ba izan dugu pertsonalki, individualki, sentsibilizazio bat, ikasketa prozesu bat, ba emakume hauei eskertu behar dieguna, ez da? Haiei eskerro hartu geha gauza askota. Baina maila individualean eta antolatu gabe oso ibilbide murritza daukagu. Ez da jarrera individualak aldatzea bakarrik. Osea, askoz gauza zabalago bati aurreiten egea eta batu behar daukagu.
Bueno, eta horrelako egun baten eta orain bai bukatzeko badakialako gaur salbuespena egin dezula eta bestein bat kontu egin behar badituzula, beraz bai. Azken galdera balduzteko izute Ibon, aipatu duzu gizon taldeetan aritzen zarela, bueno, lanean kontatu diguzun hori guztia garatzen. Bueno, gorrezarako egun batean zer mezu luzatuko zenieke, bueno, orain txertan entzuten ari diren edo entzuten ari den gizon talde horri, Info Zazpida irratia entzuten ari den gizon talde horri?
Gizon talde esan nahi zu gizon multzo zabal horri, ez da?
Hori xe da, hori bera.
Benetako gizon taldeak oso gauza konkretu da diata. Gizon hori, ze mezu, ba, ez nahazteko gaur entzungo dituzten hainbat gauzekin, entzuten deunean hainbeste biktima ondiala, hainbeste erail, hainbeste erasotu, hainbeste zalaketa, ez gea esaten ari gugeanik pelikulako gaiztoak. Eta ez gea esaten ari zuzeanik gaiztoa eta merezi ez dezunik onerpena, maitasuna eta elkartasuna. Zaten nahi gea arazo larri bat pairatzen egiala guztiok eta denok degula parte bat horrei aurreiteko eta behar zaitugu eta nahi zaitugu eta bizitza hobe bat izango dugu. Ba, hontan elkarrekin aurrea egiteko modua topatzen bat egu, ezta. Orduan, esan nahiko nioke ez dudikiteko gure balioaz, gure ontasunaz, ala esateik, baimentzen bazait, eta pixkat begiratzeko maite ditun pertsona horientzat ze ondorio dun, ba, ezerrez egitea eta bestaldera begiratzea, ez da.
Bai, bon, Arrizabalaga, Harreman Hitz Kooperatibako kidea, mila esker, guran egotatik eta osnarketa hauek guztiak partekatzegatik eta konpartitzegatik. Mila esker, eta horren arte.
Bueno, eskerrik asko zuei, beste egunero olako espitxa emateko aukera izaten, da, aber, zeu sortako balio.
Seguro baiet, mila esker, Ibon, horren arte.
Venga, ba, aio.